Islam is not regivat.
Kuulam is not regivat.
Kuula,
mis nad räägivad.
Kuula, mis nad räägivad.
Kuula, mis nad räägivad.
Saade on salvestatud 2000. aastal.
Täna oli meil plaanis pakkuda headele kuulajatele päris huvitavat kuulamist, aga kahjuks üks tegelastest ei saanud siia tulla. Kuna tööd on palju kevadine aeg, siis Tiit Madissoni täna ei ole. Küll aga on siin Tiit Madissoni raamat, mille tõi härra Einsel. Tere tulemast! Raamat on siin ja kuidas iseloomustaksite siis seda riigipööraja märkmikku?
No, tere Nõmm raadio kuulajad! Ma lugesin selle raamatu eelmine aasta läbi, kui ta välja tuli ja kui ma käin välismaal ja saan välismaal elavate eestlastega kokku, siis enamus ikka küsib, et mis olukord Eestis on ja igaüks arvab, et ma pean olema võimeline seda siis 5 minuti jooksul nendele kirjeldama. Aga selle asemel, et seda teha, ma soovitan nendel teatud raamatud lugeda ja üks nendest on riigipööraja märkmik. See toob esile palju asju, mis on enamasti kunagi ühel või teisel viisil Eesti ajalehtedest ja meediast läbi käinud, kuid mitte nii ilusti kokku pandud ja hästi kokku pandud, nii nagu seal raamatus on. Ma usun, et see oleks ka soovitav siin Eestis elavatele inimestele lugeda, mitte ainult välismaalastele, aga kindlasti välismaal elavate eestlastele kohe täiesti kindlasti.
Vaatan, et ei ole ju ka seda raamatut varem käes hoidnud. Siin on ka kohtuprotsessi kirjeldus. Muide, kui sain teada, et on väike võimalus, et Tiit Madisson tuleb raadiosse rääkima, siis hakkasin otsima, kunagi oli mul arvutis olemas ka Tiit Madissoni kohtuasi. See oli internetis saadud ja nüüd enam ei saanud kuskilt otsa peale, kus kohas ta on. Igal juhul selle aadressi peale enam seda kohtuasja ei olnud. No võibolla tõstetakse lihtsalt neid nimetusi ja numbrid ümber, mine sa tea. Aga iga raamat on niisugune, et võiks vaadata, mis kõige lõpus on. Ja see raamat mind praegu üllatas. Nimede register. Aamer, Sten, Arma, Jüri, Aas, Raino või see peaks just Raimo olema. Abashin, Aleksandr ja nii edasi. Isegi Cesarist on juttu, Meir Epstein, Hannibaldson, Kelam ja noh, nimesid on siin tõepoolest kohe hulgi. Kas need nimed on siin põhjalikult ka lahti seletatud?
Jah, enam vähem küll, jah. Mõned on natuke uduseks jäänud, aga näiteks, mis on Kelamega seotud, põhiliselt tuleb välja, et Kelam ja Tunne Kelam ja Marion Ricken ja siis Kert ja Pihl olid need, kes Madissoni põhiliselt kinni panid.
Siin on veel ka kindral Aleksandr Einselni poliitiline lintsimine ja Johannes Kerdi kosmiline karjäär.
No ja minu lintsimine ei ole veel lõppenud, sellepärast, et see käib edasi. Järgmine kohtu istung, Nõmme raadio kuulajad, kes te käisite eelmisel istungil, teile meeletuletuseks on 3. juulil 10:00 samas kohas, kus ta oli Tallinna linnakohtus Liivala ja tänava.
Siin on ka pankurite ja riigivalitsejate lühinägelik poliitika. No, teemad on siin hästi eksponeeritud. Kas te olete seda raamatut kuskil müügil ka veel näinud?
Ma ei ole viimasel ajal kontrollinud, aga noh, 6 kuud tagasi olid küll mõnes kohas, aga peab küsima, ta kuskil nähtaval ei ole. Nii et seda tuleb raamatu poe müüjate käes küsida.
Tiraaži te juhtumisi ei tea?
Ei oska öelda. Ma arvan, et oli 5000, aga ma ei ole päris kindel selles.
No siis vähemalt on need teosed olemas. Ühes küljest annab see raamat nüüd natukene intrigeeriva suuna, et Tiit Madisson kahjuks ei ole täna siin. Teises küljest, eks neid teemasid, mis on raamatus ja nende arendusi, võib tänagi käsitleda. Kui rääkida demokraatiast, siis härra Einsel, Mis on demokraatia teie jaoks?
Demokraatia on riigi valitsemise kord, mis annab kõigile riigikodanikele võimalusi oma looduse poolt antud talente teostada. Kuidas nad seda teevad, see oleneb paljudest asjadest, oma psühholoogiast, energiast, mis iganes, aga põhiliselt see annab kõigile võimalus seda teha. Näiteks totalitaarses riigis seda teha ei saa, oligarhia poolt juhindatud riigis, kus me praegult elame, seda teha ei saa. Nii et need põhialused ei ole paikas. See põhiliselt annab iga inimesele võimaluse teha, mida ta tahab, nii kui ta teise huvisid ja õigus ei rikku ja teostada, mis iganes ta arvab, on temale looduse poolt antud läbiviimiseks oma elu ajal.
No siin tundub jälle teha, mida tahab, nii et ta teise õigusi ei rikku. No minu mõelest õigused ja kohustused on meil päris hästi paika pandud. On grupeering, kellel on õigus välja anda seadusi ja on grupeering, kellel on kohustus neid seadusi täita, olgu seadus nii jabur kui tahes, aga on ka erand juhtumeid, kus antakse välja seadus, mis on nagu asi iseeneses.
No jah, mis puudub meie seadusade valdkonda, võtame kas siis näiteks politsei käitumine 9. mail, kui oli siis suur, tuhanded inimesed olid pronkssõduri juures. Ma ootasin küll, et Mart Laar tuleb sinna Kougani ka musitama ühte teist ja õnne soovima või mis edanes, aga nendel vist julgust ei olnud tulla. Aga mis oli huvitav lugeda, oli see, et see politsei ülemus, kes seal monumenti juures oli, pronkssõduri juures oli,
Triskin.
Jah, midagi niukest. Jah, et tema nägi küll, et seal oli seaduse rikkumisega viina võtmisega, aga kuna see olevat vene kultuuriga kooskõlastatud, siis ta ei pidanud seda vajalikuks seaduse rikkumiseks. Tegi neile vist mingisugused näpunäited seal, et ei tohi seda teha või nii edasi. Aga see näitab, kui erapoolik on politsei käitumine, kas nad teevad seda hirmust, ma ei oska öelda. Näiteks meil oli alles hiljuti, oli siin Tallinnas ja mõned üliõpilased jäid vahele õllekannuga. Nendele anti trahvi, aga siis kui Vene või endised Nõukogude Liidu ofitserid joovad keset Tallinna viina, nendega ei tehta mitte midagi. See näitab, kui valikuliselt seadust täidetakse.
No jah, räägitakse, et valikuvõimalus peab ikka olemas olema. Ja hiljuti nägin ise ka ühte kummalist paperit. Leidsin tänavalt. Mõtlesin, et viskan prügikasti, aga heitsin silma peale. Seal oli kodanik, see ja see, ma ei mäletagi, mis ta nimi oli. 46 krooni trahvi alkoholi sulgudes viru valge pruukimise eest avalikus kohas. Ja muidugi siit tuleb ka küsimus, mis on alkohol? Sest ühes küljest, kui on ikka protsent sees, siis ta peaks olema alkohol, aga eks need seadused ole ka nagu nad parasjagu on?
Inimene, kes ei ole alkoholi joonud, temale võib 2%-lisest alkoholist juba purju jääda ka, kui ta joob võibolla klaasi ära või midagi. Aga need suured joodikud, kes on elu aeg joonud, nendele võib anda terve pudeli ja võibolla ei olegi nii täis või vähemalt 2 jala peal veel. Nii et see kõik oleneb, kas palju see alkoholi kontent on ja nii edasi.
Siin kui ütlesite, et iga inimene võib teha, mida ta tahab, kahjustamata teise inimese huvisid, siis võiks võtta demagoogilise intrigeeriva teema. See on sala alkohol. Mm-hmm. Kuna paljudele käib riigiviina ostmine üle jõu, siis see inimene, kes toob sisse sala alkoholi, teda võiks ju käsitleda kui nende inimeste huvides töötajad, kellele riigiviina ostmine üle jõu käib.
Jah, see niimoodi tõesti on ja seda põhiliselt talutakse siin, aga siin on üks teine asi, mis tuleb juure. Jah, iga inimene võiks teha, mida ta tahab, kui ta teiste inimeste huvisid ei kahjusta või nende inimõigus ei rikku. Aga sellega käib juur koos ka ühiskondlik kokkulepe. ühiskondlik kokkulepe tehakse valitud esindajate poolt ja poliitiliste erakondade osavõtuga nii nendega, kes on võimul kui ka opositsiooni poolt. Need on ühiskondlikud kokkulepet ja kui ühiskondlik kokkulepe on see, et viino kodus ei tohi teha, et seda tuleb võib ainult teha litsentseeritud vabrikute poolt või firmade poolt ja siis tuleb ka seda inimeste poolt niimoodi võtta. Nad ei saa siis otsustada, et ei, et olgugi, et minu puskor nüüd kedagi ei kahjusta, aga ma võin seda teha, sest ühiskondlikud kokkulepped eeldavad seda, et ühiskond saab edasi minna ja sammuda ja demokraatliku ühiskonna poole, sest kaudselt me oleme teatud määral mõjutatud kõikidest asjadest, mida me teeme.
Alkoholismi. Mina, kes ma alkoholist ära ei ütle, aga ega ma siis igapäev nüüd ka ei võta. Alkoholismi käsitleksin ma kui pseudosuitsiidi. Kui on suuremad eesmärgid, siis vajadus alkoholi järgi kaob ära. Aga kui on igav nüri olemine, mida sa ikka teed? Mõlutad, jood õlut natuke, kui on raha, siis võibolla võtad pitsi kangemat. Lihtsalt sellepärast, et mitte midagi targemat ei ole teha ja ma olen ka konstrueerinud postulaadi. Kui sul ei ole midagi teha, ära tee seda kainelt. Sest kui midagi teha ei ole, teed sa lollusi ja neid on piinlik ainult teha.
No mina ütleks selle peale, kui sulle midagi teha, siis ära teha, tee seda siin.
No see on, see on ka võimalus. Aga alkoholiaktsiis kui niisugune, see on vaieldamatult üks riigikassa tugisammastest. Järelikult kodanikud peavad selle koguse ära ostma ja kui nad nüüd kodus just ladustada ei taha teda, siis ka ära jooma. Kui nad seda ei tee, riigieelarvesse laekub vähem raha ja siis tõstetakse võibolla bussipileti hindasid, võibolla pannakse sisse ja välja hingamise maks peale.
No ega me siis nüüd rahva tervishoiu kulule ei hakka niisugust asja tegema. Muidugi ei keegi pea midagi ära ostma. Ja muidugi riigil tuleb sissetulekud sellest, aga nüüd, et hakata arvestama, et riigis peaks olema nii palju alkoholi müüdud, et eelarves oleks küllaldaselt raha sees, seda ikka teha ei saa, sellepärast see on täielik Eesti rahva tervishoiule. Eks kõige ohtlikumad asju, mis meil üldse riigis praegult on. Sest alkoholism on ikka päris süvenenud ja väga kardetav ja ta tapab inimesi. Inimesed joovad ennast surnuks ja nende tervis läheb ja see läheb nii palju maksma, kui nad haigeks jäävad nendest hoolitseda. Nii et mis iganes see eelarvesse sisse tuleb alkoholi müügist, rohkem läheb nende inimeste tervise parandamiseks või nende elus hoidmiseks, kui sa sisse seda võtad. Ma usun, et seda näitavad peaaegu kõik maailma riigid oma, kus alkoholiga tarvitatakse, välja arvatud muslimi riigid muidugi, või mõned teised, kus usu pärast seda ei kasutata. Aga see ei ole üldse tulu allikas, see on miinus.
Aga siin me näemegi konflikti riigieelarve ja rahva tervise vahel. On nagu kaks asja ja riigieelarve tundub olevat tähtsam kui rahva tervis, sest riigieelarve, vanke mulle andeks head kuulajad, aga see peab meeldima Euroopa Liidule, aga rahvas oluliselt ei pea meeldima.
Me ei pea mitte kellegile meeldima Euroopa Liidule, me peame meeldima oma enda rahvale ja tegema, mis rahvale on kõige tervislikum ja kõige parem. Ja rahva tervishoiu probleem on üks väga suur probleem riigis. Võtame kas isegi nüüd siin iljuti puhkenud lõbumajade asja. See ei ole ainult küsimus, et nüüd riik hakkab sealt raha tegema ja mõned inimesed, kes on hädakorral ja ma ei usu, et ükski naine läheb prostitutsiooni või mees lõbu pärast on mingil põhjul sunnitud seda tegema enamasti majanduslikudel põhjustel, et seda nad nüüd vabatahtlikult hakkavad tegema. Me ei saa seda niimoodi võtta, see on ka tervishoiu probleem, sellepärast, et meil on kontrollimata AIDS siin riigis. Praegult keegi ei tea üldse palju neid AIDSiga nakatatud inimesi on. meil on, me oleme maailma esikoha lahtise tuberkuloosiga praegult ja niisuguses kontaktis on seda väga kerge edasi anda ja nii edasi ja nii edasi. See on põhiliga väga põhiline tervishoiu probleem riigis, igate pidi, kui sa vaatad seda.
Lõvumajade probleemi on käsitletud juba 90. Alguses saadik, kuigi kaugele pole jõutud. Ja praegu, noh, ühes küljest jääb mulje, et härra Virkusest, kes tõi selle teema nüüd jälle paljude huviorbiiti, eriti ajakirjanike huviorbiiti, tahetakse mõneti teha märtrit, sest nagu ma aru sain, tema partei nõuab, et ta ütleks oma lausest lahti. Aga probleem on. Ja see, et me ütleme, et seda probleemi ei ole ja riik ei tegele ja paneme pea liiva alla, see ju probleemi ei lahenda. Sest ei taha midagi nüüd noh, propageerida või mitte propageerida, aga kui reklaamitakse seda kui maailma kõige vanemat elukutset, siis võiks natukene sedagi lahti mõtestada, mida see lause tähendab.
See maailma kõige noh, vanem elukutse on meeste poolt välja mõeldud enesekaitse või eneseõigustamise fraas ja mitte midagi rohkem. Kui me räägime prostitutsioonist, ega me ei pea ainult rääkima siis põhimõttelagedastest inimestest ja seksuaalsest prostitutsioonist. Kui me vaatame prostitutsiooni, kui me tahame koondada kõik prostituudid ühte kokku, siis paneme nad siis kõik toom peale või siis ajakirjanike majasse, kus minu arvus, minu nägemise järgi on Eestis kõige rohkem prostituute. Nad on poliitilised prostituudid, majanduslikud prostituudid ja mis iganes nad on. Nii et see põhiprobleem ei ole mitte need nähtused, vaid need põhialused, meil puuduvad põhimõtted, missugust riiki me üldse tahame. Kas me tahame demokraatliku riiki, kas me tahame riiki, kus on ühislikondlik kokkulepe, või me tahame oligarhias elada nii, nagu me praegult oleme, kus noored andekad inimesed lähevad siit riigist minema ja ainult need siia jäävad, kellel on kontaktid oligarhiaga, et mingisugust tööd saada, mis väärib nende noh, töö annet.
Aga prostitutsioonist ikkagi, no kujutame endale ette, et tehakse riigi poolt organiseeritud prostitutsioon. Riik hakkab võtma sealt vahelkasu, riigi eelarvesse tekib juba ka eraldi rida, kus on, noh, ma ei tea, aktsiisiks seda natuke imelik nimetada või ühesõnaga on olemas. Ja siis muutub võim ja teine partei ütleb nii, korras. Nüüd likvideerime prostitutsiooni. Kõik prostituudid saadetakse ümber õppele ja kõik hakkavad õppima näiteks koorilauljateks või ma ei tea milleks. See ühes küljest võimaldaks ju ühe hoobiga ka organiseerida prostitutsiooni likvideerimist.
No selle lubamine või likvideerimine on kõik käib, ikka peaks käima ühiskondliku kokkuleppe alusel ja seda ei saa muuta iga kord, kui valitsus muutub. Kui mingisugune otsus tehakse siin riigis, siis peab olema ka kokkuleppe opositsiooniga eriti niisugusel põhilisel küsimusel. Mitte seda, et hea küll, et järgmistel valimistel olete te uksest väljas nii nagu tehakse siin paljude riigi ametnikudega, mis on ka osa demokraatliku riigi väärnähtustest või nendest puudustest, mis meil siin riigis on. Meil ei ole apoliitilist ametkonda ja seega me ei saa ka nõuda nende käes mitte midagi muud kui mida nad siiani on teinud, mis on poliitilist tellimistööd. Riigi ametkond peaks olema apoliitiline, siis oleks riigi tervishoiu ametis või kus iganes nad töötavad inimesed, kelle vaatamata kes on valitsuses, vaatavad riigi heaolu eest, kas siis on prostitsiooni kaudu levivad nakkushaigused, suguhaigused või mis iganes, või on siis tuberkuloos või mis iganes väärnähted meil siin riigis on. Niimoodi ei saa, et igakord, kui valitsus muutub, siis kõik niisugused põhilised otsused muudetakse ringi ja vahetatakse inimesed välja. Ma just täna lugesin selle ministeeriumi kantsleri, mis ta on Ruth Martin, vist on nimi, tema kohta. Noh, mina ei tea, kas ta on poliitiline inimene või ei ole, paistab, et võib-olla ta on. Aga demokraatlikus riigis on niisugune asi keelatud, et inimesi lastakse koha pealt lahti sellepärast, et ta ei ole õiges erakonnas. Mina tegin ettepaneku juba 64. aastal Mart Laarile kirjalikult. 94. aastal kirjalikult. Et üks asi, mis peaks olema prioriteet, üks Eesti riigis on erapooletu apoliitilise riigi ametkonna moodustamine. Ja ma isegi pakkusin oma abi sel korral, ütlesin, et ma olen nii koormatud oma enda tööga, et mul on vähe aega, aga kuna ma olen ise riigi ametniku on töötanud peaaegu oma terve elu aja ja isegi magistritöö on mul tehtud riigi haldus alal ja administratsioonis, et ma aitan kaasa nii nagu ma oskan, aga keegi ei tahtnud sellest midagi kuulda. Ja nüüd me neid tagajärgi me nüüd näeme. Nüüd kui ütleme valitsus muut, valitsus ütleme näiteks, et on uued valimised ja Savisaar tuleb võimule. Temal peaks olema siis võimalus teatud inimesi omaga kaasa võtma, et seda uut poliitilist suunda anda, aga põhiline ametkond ei tohiks kunagi muutuda. Näiteks, ma võin tuua näiteks Jaapanist. Jaapanis on, nendel ei ole kaitseministeeriumid, nendel on see on agentuur, nad ei ole kunagi nii kaugel ennast pürginud. Aga seal on, esiteks on seal kaitseminister või selle agentuuri juht, kes on poliitiline ja teine, kes on administratiivne. Kui valitsus vahetab, see poliitiline juht muud läheb ära ja teine tuleb juure, see administratiivjuht jääb sinna. Ja seal on ka veel 4-5 võtmeisikud, kes tulevad selle uue juhiga kohale. Nemad annavad selle poliitilise suuna, aga see põhiline töö on täiesti apoliitiline ja nemad ei ole mõjutatud millegist muust kui sellest, et nad teenivad oma rahvast. See on ideaal ja põhiliselt see on näiteks Ameerikas on ta sama moodi. Kui tuleb uus valitsus, seal on mida nad kutsuvad, on poliitilised positsioonid ja siis teatud ja need on kõik kõrged taseme positsioonid. Isegi mulle pakuti üks ühel korral seal üks 15 aastat tagasi, ma mäletin enam kaua aega tagasi oli üks niisugune koht. Aga see on selle teadmisega, et kui uued valimised tulevad, siis need inimesed lähevad ja tulevad uued inimesed, kes siis esindavad selle uue erakonna või uue partei huvisid ja sihte, sest demokraatide siht on, ütleme, rohkem sotsiaalalad peale rohkem panna olnud ja vabariiklastel on rohkem rahanduse ala peale rohkem pannud. Nii et teatud inimesi tuleb vahetada välja, aga seda tehakse normaalselt, mitte niimoodi, et visatakse uksest välja, siis läheb kohtusse ja siis kohus toob ta tagasi ja nii edasi. See ei kõlba ja see ei, kunagi ei saa töötama. Nüüd on nendel vist kaks kantslerit samal ajal seal ministeriumis ja noh, kujutame seda ette, kuidas see olukord võib seal olla, võib väga halb olla.
Keeruline ta on ja peale selle, kui võtta nüüd eelmise poliitilise võimul oli ja töötaja öelda, et see tegi seda pahasti, teist pahasti, nagu Rott Martiniga oli jutt, et kantsleri allkirja võis võltsida kes tahes. No sellisel juhul minu mõelest allkirja võltsimine on päris hull kuritegu ja see siis võiks ju inimest karistada, otsida üles, kes tegi selle riikliku dokumendi, kus on võltsitud allkiri.
Jah, loomulikult see, aga meil midagi ei uurita sellepärast, et nad räägivad, et me uurime seda. See oli, ma mäletan, kui Siimann oli peaminister ja kui tuli välja, et Toomas Hendrik Ilvesel oli kolm elukohta, üks, kus ta armuk oli, üks, kus ta perekond oli, üks, kus ta siis ise elas. Ja siis üks väike artikkel oli Siimann ütles, et me uurime seda. Mina vaatas, lugesin selle artikli läbi ja kirjutasin sõna ääre peale, et midagi ei uurita, ainult vahtu aetakse. Ja me ei ole mitte midagi sellest kuulnud. Mingisugune uurimine peaks olema. Meie riigi organid lihtsalt ei funksioneeri nii, kui nad peaks funksioneerima. Ja see on see probleem. ja seal on poliitiline surve, sellepärast Siimann ise ostis omale maja või sai omale maja väga väikse raha eest ja siis müüs tohutu summa eest hiljem ära ja nii edasi ja nii edasi. Nad on kõik ühes paatis, terves oligarhi on ühes paatis, nii et sa ei saagi midagi, noh, ütleme nii erapooletult uurida ja siis inimesi kohtu ette tuua.
Jah, tundub, et teil võib olla õigus. Kaks kihti on silmaga näha ja eks neid punkte, millest rääkida, noh, kui me võtame ühe nähtusena valitsuse, teise nähtusena riigikogu, kolmanda nähtusena mõne volikogu, neljanda nähtusena panga, siis tahes tahtmata peame tunnistama, et infovahetus nende vahel, vaatamata kümnetele miljonitele, mis pannakse arvuti tehnika ostmiseks magama, ei ole kuigivõrd paremaks läinud ja aegajalt tuleb ikka ette väga suuri segadusi. Selle koha peal kuulaks ühe muusikapala, tõmbaks hetke hinge ja siis jätkaks.
Saade on salvestatud 2000. aastal.
Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Saade on salvestatud 2000. aastal.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja jätkub Lõunatund Aleksander Einselniga ja kui eelmine saate lõik algas küsimusega, mis on teie jaoks demokraatia, siis no muidugi ei ole midagi hullemat kui küsida, miks on demokraatia, aga millest alustada, et tekitada demokraatiat, et panna see taimekene kasvama, kuidagi pidi olla kindel, et nüüd läheb asi pöördumatult demokraatia poole.
Ega just midagi üksik asja ei saa välja tuua, et see on, mis Börde teeb. Peamine asi on rahva osavat ja seda ei saa rõhutada küllaldaselt. Demokraatia ei saa kunagi töötama, kui rahvas sellest osavat. Ja osavat mine inimeste poolt, kodanike poolt minimaalne osavat on valimiskäimine. Ja ma kuulen seda rohkem ja rohkem, et ei ole mõte, et käia, mina enam valimistele lähe. Loen väga palju inimeste lugeja kirju, kes olid, räägivad, mina olin Isamaaliidu toetaja ja kolmikliidu toetaja. Nad on kõik petnud mind nüüd ja mina enam valimistele lähe. No palun, armsad kuulajad, see on vale vaade. Sellega annate teistele rohkem hääli ja rohkem võimu, kui nendel on tarvis. Kui te olete pettunud, siis järgmine kord vaadake, võibolla leiate kellegi, kellest ei ole siis tulevikus pettunud. Aga palun mitte valimistest välja jääda. See on kõige halvem asi, mis te teha saate. Enne eelmise valimisi, ma usun, ma ei mäleta, et keegi teine peale minu oleks rõhutanud, et minge valima. Ja võibolla küsimus on, et miks siis teised erakonnad või kes iganes olid kandidaadid, seda ei rõhutanud, et minge valima üldiselt. Nad ütlesid, minge ja valige mind võibolla ja seda nad tegid küll, aga et kõik, et rahvas läheks valima. Ega keegi ei tahagi siin riigis, et liiga palju inimesi valima läheks, sellepärast, et äkki siis see asi hakkab nii nendel käest ära minema valitseva oligarhia käest. Nendel on väga mugav, et ainult need inimesed lähevad valima, kes neid toetavad ja teised jäägu nagu ääremaa peale. Aga praeguses olukorras üks pahe, mis ma näen, mis hoiab selle poliitilise võimuringi koomal, on võimalus kandideerida kahe koha peale. Riigikogu liikmed, kes siis kandideerivad linnavolikokku ja hoiavad seal kohta ja riigikogus kohta, see on täiesti lubamatu demokraatlikus riigis. See ei anna võimalus teistel inimestel ja eriti noorematel inimestel poliitikasse minna, kuna need kohad hoitakse kinni nii öelda vanade poliitiliste kalade poolt juba, kes on seal olnud. See on täiesti lubamatu. Kui nad tahavad volikokku kandideerida, siis kui need valitsakse, siis nad annavad, peaks ära andma oma riigikogu istmekoha. Aga seda ei tehta. Ja see on demokraatliku riigikorra vastane käitumisviis. Teine asi, mis on väga ohtlik siin, on valimiste vaheline pikk aeg. Omaga valitsuse valimised iga kolme aasta järgi, see on veel talutav, aga riigikogu valimised iga nelja aasta jooksul on tohutult kahjulik. Vaatame näiteks seda nelja aastas perioodi, kus oli, mis algas vähiga peale ja lõppes Siimaniga, mis oli enamasti erakondlaste poolt võimul olnud. Kui palju see tegi riigile kahju selle nelja aasta jooksul. Mina eelistaks valimisi iga kahe aasta järgi, aga mitte rohkem kui iga kolme aasta järgi. Noh, need vastuvaidlused siis tulevad kohe, aga valimised on kallid. Aga armsad kuulajad, mõtelge, kui kallid olid neli aastat vähivalitsuse ja koonderakonna valitsuse kuriteod, majanduslikult kuriteod siin riigis. Mida rutem saab nendest sulidest lahti, kui sa valid, sa ei saa oodata ja lasta neil seal istuda neli aastat. Nendest tuleb lahti saada varem ja kuna meil tagasi kutsumise protseduuri ei ole, siis kõige vähem, mis me peaksime tegema, on lühendama seda aega, valimiste vahelist aega. 2-3 aastat, kõige rohkem 3 aastat. Aga mis võibolla on meil kõige puudulikum riigis demokraatliku arengu jaoks, on meil puudub erapooletu ajakirjandus. Meedia on enamasti erapoolik. Päevalehtedest Postimees ja Eesti Päevaleht on õukonnalehed. Sealt sa mingid valitsuse vastas kriitikad ei leia, kui just mis midagi no, tõsisemalt ütleks kellegi kohta. Sõnumileht Allan Alaküla seal vahete vahel ikka veel julgeb midagi öelda, aga ma olen ka märganud, et viimase kuu jooksul Sõnumileht on vaiksemaks ja vaiksemaks jäänud, nii et surve on ikka nendel peal juba. demokraatliku ühiskonda arendada ei saa ilma erapooletu meediata. Ja neid väärnähtusi, mis siin on meediaga seotud, on üli palju. Nõmme raadio on üks erand, kes julgeb üldse minuga mingisugust intervjuud teha. Ja võibolla see on ka põhjus, miks neile on nii palju probleemi tehtud selle raadiolitsentsi saamiseks, uuendamiseks. Ma ei tea, kas see nii on, aga see on ka väga võimalik, ma täiesti ei välistaks seda. Ma ei poolda riigi televisiooni jaamasid või riigi raadiot. Sellepärast minu kogemused on olnud riigi televisiooniga, kui olid eelmised valimised, kuidas seda tehti, see ei olnud erapooletult tehtud, kokku pandud. Ei ole mõtet üksik asjadesse siin minna, aga kui keegi tahab kunagi sellest rääkida, võime ju seda teha. Samuti ka riigi raadio. Ta on valitseva võimulolijate häälekandja ja nii ta ei peaks olema. Nii-öelda publik raadio või mis on avalik raadio demokraatlikudes riikides ei leierda ühegi erakonna programme. Nad ei tohi seda teha ja kui nad hakkavad seda tegema, siis publik ise kutsub nad korrale ja sellepärast kutsutakse avaliku või publik raadioks. Sellega seotud näiteks, mida publik raadio erapooletult kirjutab ja räägib, mul on teile ka üks väga kurb uudis teatud määral, see ei nüüd otseselt seo selle küsimusega, millega me algasime peale, aga ma sain Ameerikast üks 5 päeva tagasi ühelt ameeriklaselt Kalifornias, kes ainult väga kaudselt tunneb mind, teab, et ma olen eestlane, ja teab, et Eestimaa ikka eksisteerib kuskil siin maailma nurgas ja saatis mulle 2-reaalise e-maili sõnumi kaastunde avaldusega, et tema on kuulnud Ameerika avaliku raadioprogrammist, et Eesti pürgib üle võtma Praha staatuse kui koht, kus noored ameeriklased võimad oma, ütlema, esimese seksuaalse seikluse läbi viia. Nii et me ei ole ainult esikohal lokkava tuberkuloosiga maailmas, aga nüüd me pürgime ka lõbumajadega esikohale jõudma, aga see selleks. Põhiliselt need raadiod ja televisionid, mis on, peaks ainult käsitlema näiteks televiisioris riigikogu istungeid, omavalitsuse istungeid, just nii, kui nad eksisteerivad ilma mingisuguse kommentaarita. Nii et kodanik võib vaadata siis televiisioris, mis seal riigikogus juhtub, algusest kuni lõpuni. Keegi ei hakka kommenteerima, et see saadik on parem või tema otsus on parem või tema vaated on paremad või halvemad. Lihtsalt kommentaarid nii kui ta on, nii kui ta nähakse, nii et inimesed saavad seda näha. Ja seda ka omavalitsuse tasemel, kas siis linnavolikogus või külanõukogus või mis iganes. See oleks siis ainuke asi, mida riik peaks toetama, aga mitte niisuguseid, et nüüd riigi televiisor konkureerib igasuguste mängufilmidega ja programmidega, teiste kanalitega. Riik ei tohiks kunagi olla konkurssis eramajandusega. See on vastuolus ka demokraatliku printsiibile. No võiks ju sellel teemal rääkida tundide kaupa, mida teha, aga põhiliselt need põhipunktid, et meil peaks olema valimised lühema aegade järgi, riigikogu valimised, mitte rohkem kui 3 aastat ja minu soovitus on 2 aastat. Ja ei tohiks lasta ametnik riigi inimeste poolt valitud esindajad kandideerida rohkem kui ühe koha peale. Kui nad ühe koha ära annavad, siis kandideerigu järgmise koha peale. Aga mitte nii, kui meil siin on. See lihtsalt teeb selle ringi väga, väga kitsaks ja väga väikseks.
No peab ütlema, et riigitelevisioonis on viimasel ajal olnud ka üks kummaline nähtus. Nimelt ma olen tähele pannud, et seal mõnda asja juba pisut kritiseeritakse ja mind see üllatas. just poliitikasaadetes on näha ilmselge suhe ja pisut nagu noh, öeldakse vastaline suhe nii mõnessegi teosse. See peaks jääma jah rohkem erakanalite lõbuks ja mida peab ütlema, mulle uudistest meeldivad kõige rohkem Enn Eesmaa uudised.
Kanal 3, jah.
Jah. Seal on hea tempo ja midagi on seal niisugus sümpaatsemat. Aga tulles demokraatia juurde nüüd tagasi, demokraatiat tuleb kaitsta. Selleks on relvastatud riigikaitse. Sellega, härra Einsel, olete tegelenud ja sellega tegeletakse pidevalt. Mida võiks sellest relvastatud riigikaitsest rääkida? Kelle eest ennast kaitsta ja mis vahendiga kaitsta? Eile olid Nõmme raadios Tallinna vee esindajad ja ma tundsin huvi, kuidas on Tallinna vesi kaitstud. Et keegi ei saa sinna sisse surada näiteks ühte pakikest, mingisuguse prolongeeritud preparaadiga, mis ütleme poole teise kuu pärast välja lööb ja lühidalt asja ära lõpetab.
No küsimus, kelle eest ennast kaitsta, see on praeguses olukorras, me peame vist kõige rohkem vaatama ise enese eest kaitsma. Sellepärast, et meil puuduvad eetilised ja ofitserid ja allaofitserid. Need sulid ja ebaeetiliselt käitunud inimesed, keda ma kaitsevest välja viskasin, toodi üks teise järgi otse kohe tagasi kaitseväkke, nii kui ma olin uksest välja läinud. Ja nende inimeste peale ehita mitte midagi. See on esimene asi. Nii et täielik puhastus tuleb teha ja see on raskem läbi viia, kui seda on öelda. Sellepärast, et kui panna praegult Eesti kaitseväe vanem ofitseride kanna peale see ütleme, nõudmine, need nõudmised, mis on, oleks nende counterpartidel või nende kolleegidel läänes, siis ma pean ütlema, võibolla 2-3 tükki jääks sinna tööle. Teised oleks uksest väljas. Seal on inimesi, kes on lohakuse pärast jätnud NATO dokumendid laiali, olid selle eest vastutavad prügikasti. Seal on inimesi, kes on töö juures juua täis, mis meie riigis vist ei loe mitte midagi, sellepärast lauskloomine, isegi või purjustamine Laari pressinõuniku poolt on midagi, mis ei ole taunitav nähtavasti. Isegi uhkustaks selle peale, et teatud päevadel ta enne lõunat jooma ei hakka, mis iganes. Aga niuksed inimesed ei kõlba. Ma usun, et ei ole ühtegi vanemad, kes tahaks oma last, oma poega või tütart kaitseväkke minna, teades, et nad võib olla eluohtlikus olukorras ja teades, et neid juhivad mõned joodikud või ebaeetilised inimesed. Ma pean ütlema seda, et kui see imits oleks kuskil lääne riigis, võtame kas või Soomes või Rootsis või mis iganes, et on niukene joodikute kari eesotsas ja nii ebaeetilised inimesed kui meil on, siis oleks vanemad tänava peale, ütleks mina oma poega ja või tütar teie alluvusse lihtsalt ei usalda ja nalja lõpp. Ja nende sõna jääks ka peale. Siin see niimoodi ei saa olema praegult, sest see riiklik propaganda töötab nõukogu viisi edasi ja imitsid tehakse teatud inimeste jaoks poliitilistel põhjustel, mitte selleks, mis on tarvis.
Kui rääkida relvastatud riigikaitsest, siis vaieldamatult kuskil on suured tehased, kus toodetakse lennukeid, tanke, püsse, kuulipildujaid, miine, muid niisugusi sõjaväe, kuidas seda nüüd öelda, töövahendeid. Kas Eestis on ka relvi, mis on ostetud otse tehasest või on tegu ikka rohkem nii vana laokaubaga?
Ma ei oska öelda, et midagi, ma ei mäleta, et midagi oleks ostetud otse tehasest. On võimalik, et võibolla mõni prototüüp või mõned relvad kuskilt on ostetud, aga ma ei tea, mitte minu ajal küll seda ei olnud.
Nõmme raadio postkasti tuleb aegajalt ikka pakkumisi kontoritehnika peale ja kõige muu peale, mida siin ilmas on, olgu siis kursused või muu. No selge on see, et kui see nüüd riigisaladus ei ole, et sõjaväe postkasti tuleb ka pakkumisi, et osta meie tehase püsse, ostad viis tükki, saad pool kuuendast peale kauba ja nii edasi. Kes nende pakkumistega tegeleb?
See on kaitseministeriumi rida täielikult. Põhiliselt kaitsevägi peaks ütlema, mis neil tarvis läheb. Ja veenma siis kaitseministeriumis, et neil läheb seda ja kolmandat tarvis. Ja siis kaitseministeerium on see siis, kes läheb välja ja otsib siis, mis on kõige parem nendest valikutest ja kõige odavam või mis iganes konkurssi tasemel. Aga noh, paljud riigid on valmis oma rämsust lahti saama, sest nende talletamine maksab raha kuskil lauhoones neid hoida, see kõik maksab raha. Need on valmis andma ja me oleme ka saanud ja no muidugi Israeli relvadega nad tegid õudselt palju raha sellega ja paljud inimesed ka siin riigis said altkemaksu sellega. Aga ega me seal midagi uut ei saanud. Nende käest me saime kõik relvad, kui ma mäletan, olid kasutatud relvad. Nad ei olnud uued relvad, mis ütleme oleks otse vabrikust tulnud, nii kui te ütlesite. Need olid, mis olid juba läbi käinud teise sõduri käest ja kasutatud relvad. Mitte, nad olid kasutamatu relvad, neid sai kasutada, aga nad ei olnud uued vabrikust tulnud, nagu te küsisid.
Kui palju praegu on Eestis üldse relvi ladudes ja kui palju nendest relvadest on niisugused, mida siis oleks kohe hea kasutama hakata ja teine osa, kui palju on niisugused, mille kasutamine ja säilitamine on seotud riskiga?
Mis riskide silmas pead?
No, ma pean silmas seda, et mõni asi võib ju ajaga hapuks minna, et läheb lõhki veel või?
No jah.
Ega ei tea ju tingimusi ka, missugused need laod on.
Seda küll, kui neid tuleb hooldada ja lõhkeained ja niimoodi neid ei saa lihtsalt jätta kuskil räästa alla ja see käib kõigi asjade kohta. Ma ei oska teile öelda, sest nii palju asju siia toodud ja kokku korjatud, et kellegil ei ole üldse mingid ideed minu teada, kuidas nende relvadega või kuidas neid relvi kasutada ja kellele anda. See on lihtsalt varustuse unenägu või hirmu unenägu, kui mõelda selle peale, kui palju erinevad relvi on, mis vajavad erinevad laskemoona ja tagavaraosasid ja nii edasi. Ükski ärimees ei oleks ametis väga kaua, kui nad niukse asja teeks, mida Eesti riik on teinud ja Eesti kaitsevägi ja kaitseministeerium on teinud. Oleks pankrotis, sest sa omale lihtsalt niukest asja lubada ei saa.
Ometigi räägitakse, et relvi on veel juurde vaja, et on vähe.
Teate, mis ma ütlen, mis siin riigis on vaja nendele poisikestele anda tinasõdurid mängimiseks liivakastis, et nad saaks selle oma süsteemist ära ja mitte rahva raha raisata. Meil on sotsiaalprobleemid siin riigis ja nad räägivad riigi kaitseve eelarve tõstmisest. See on ebamoraalne ja ei ole üldse vajalik. NATO-sse sa ennast sisse osta ei saa. Sa pead minema sinna inimestega, keda nad usaldavad ja praegult ei ole meil usaldatavad juhtkonda seal tasemel olemas.
Mina olen käinud omal ajal Nõukogude armees ja eks sõjaväega seotud mälestused on pärit sealt. Missugune oli köök, missugune oli söök, kus olid relvad, kuidas neid kontrolliti ja kuidas pidas sõjaväes vastu tehnika. Ühe korra olen saanud käia ka ühes Eesti armee väeosas. Noh, peab ütlema, et söök on võrratu ja seda on palju. Ühekordse kasutamise nõude oli siis kasutusel ja oli ka valikuvõimalus peale selle Nõukogude armee valikuvõimaluse, et kui tahad söö, ei taha ära söö. Aga kui kaua peab praegu tehnika vastu? Näiteks Nõukogude armees oli niisugune lugu, et kui toodi veoauto, siis 3 kuud ja ta vajas kapitaalremonti.
Ma ei teanud, see nii hull oli. Ma teadsin, et seal oli puudused, aga me räägime veoautost minimaalselt 15 aastat. 15-20 aastat. ta võib käia, saab normaalselt noh, teenindust teatud ajajärkud järgi oli vahetatakse ja nii nagu te teete oma autoga ja niukest, aga niuksed, noh, ütleme teise maailmase ja jeepid, mida isegi Venemaale saadeti, olid meil kasutusel sõjaväes kuni kuskil 70. aastate alguseni, nii et üle 30 aasta ja töötasid väga hästi. Ja neid hoiti korras ei olnud mingi probleem, aga see oli ka standardiseeritud, sul oli nii palju oli neid ja neid oli neid, aga mitte igavane sodi pudi, et siin on nüüd Rootsi veukeid ja Saksa veukeid ja ma ei tea, kes siia on, mis siia igales on kokku toodud. See ise enesest on üks pudru, mida noh, on parem mitte niukest asja teha. Ei ole mõte, et kõiki asju vastu võtta, nii nagu nende Poola tankidega, hea küll, see oli hästi mõeldud nende poolt, jah, ja me saame neid kasutada kas märklauaks siis poligoonil või siis näidata, kuidas see tank liigub ja sellel on teatud väljaõppe kasum selles mõttes. Aga mitte, et neid siia võtta ja siis hakata neid siis neid üleval pidama ja kasutada mingisugus lahinguks, see ole tänapäeva lahingul väljal üldse mõeldavgi.
Tahtsingi tankide koha pealt küsida, et kuidas võiks välja näha üks tanki lahing Eesti territooriumil, kus kandis ta niimoodi lahedasti peetav oleks?
No Eesti maastik on võrdlemisi hea selleks, mis ainuke piirang siin on need sood ja rabad ja siis metsad, meil on palju metsa ja tankid metsades on, nendel on väga kerge siis lähedale saada just õlalt lasvate tankitõrje relvadega ja need kaitseks on ta, sellepärast on ta soodus. Aga noh, neid saab kasutada, meil on ka küllalt, kas või siit Narvani minna, sõita mööda Narva maant, et sinimägedest seal edasi, see on, tanke saab hästi kasutada. Ka ranniku piirkonnades ütleme siit Pärnumaale minna ja tanki, aga tank ei ole nii kinnine, et teda kasutada ei saa, et peavad olema, ütleme nüüd, nagu oli see lahesõja ajal, kus olid liiva kõrbed ja väljad, kus oli ideaalne tanki maastik. Seda Eesti ei ole. Nii et suuri nii-öelda tankilahingud siin ei saagi pidada, kui neid isegi oleks, ütleme, mõlemal poolel, kes iganes, siis tuleb kas lätlased näiteks või eestlased oma vahel. Niukse suuri tankilahinguid ei saa olema nii, nagu oli Põhja-Afrikas teise maailmasõjal ja niimoodi, sest see maastik seda ei luba. Kõige parem kaitse on head tankitõrje relvad, aga mitte tankide pidama, meil on mõtet üleüldse selle peale praegult raha raisata.
Eestil on ka mõned kahurid.
Ja.
Kas nendega pauku ka kuskil on tehtud ja mis seisus need on?
Ma ei oska öelda. Ja, noh, siin on jälle see küsimus, on see on väljaõppe küsimus inimestel. Kõige kergem on kahurite ja miinipildujatega õpetada seda tehnikat ja siis edasi minna moodsama tehnika peale, mis on enamasti kõik nüüd raketid mingisugused ja nii edasi. Ma ei näe mingit põhjust Eestis alustada mingisuguseid kahurve üksused, kus on ütleme 105 või 155 millimeetrised või 175 millimeetrised kahurid või midagi. Selleks ei ole mingit mõtet tänapäevasel lahingu väljal.
Kas Eestis on võimalik rajada mõni polügon, kus neid kahureid saab nii õppe eesmärkidel kasutada või miinipildujaid või midagi taolist?
Meil oli see olemas aegviidus ja noh, see poliitilistel põhjustel see panti kinni ja sennad ei jäi. Ma ei ole seda jälginud, mis nad nüüd teinud on. Ei ole pöranud sellele mingit tähelepanu. Ja meil oli ka Paldis, kis oli polügon ja kõik oli olemas seal, aga see läks ka metalliärikate majandushuvides aeti see põhja, nii et seal ei ole ka mitte midagi enam teha, aga täiesti otsast peale, mis oli juba kõik oli olemas. Nii et need asjad olid olemas, aga noh, eks ise teate, kuidas siin mõnda asja on riigis läbi viidud.
Kui nüüd rääkida sõdurist. Sõduril on vaja mundrit, on vaja jalavarjusid. Viimased uudised on, et need jalavarjud, mis sõduritel praegu on, need pidid kerge lagunemisega olema, nii et osa ajateenijaid pidi oma raha eest ise endale saapaid ostma juba.
See on täiesti häbiväärne ja see oli esimene kord, kui see on juhtunud ja ma mäletan tagasi minna 93. aastani, siis Laaneots tegi ka midagi nihukest ja seal olid ka igasugused ebaeetilised käigud. Mängus Vello Kütt oli sellega seotud, oli ka Kert seotud ja harilikult, kui niukene asi juhtub, on lihtsalt väga lihtne vaata, kes selle kontraktile alla kirjutas ja kui nad ossid rämpsu kokku, kas ta tegi seda siis täiesti ebaprofessionaalselt ja ei teanud, mida ta tegi, see on üks asi. Aga meie olukorras ma viaks kihla, et enamus kordades on tehtud, et kellegile maksti selle eest, et rämpsu vastu võtta.
Päris koledad sõnad. See meenutab järjest rohkem, et on nimetatud sõjavägega suurte poiste mänguks. Kui see mäng on nüüd põimitud veel isiklike majandushuvidega läbi ja kui terve hulk noori poisse peab selle eest maksma oma villi hõõrutud või külmetavate jalgadega, siis ei teagi, kuidas niisugust asja nimetada.
No, vaatame teie kogemused Nõukogude sõjaväes ja see on teine ja minul on kogemusi olnud üle maailma igasuguste sõjavägedega. Aga mis on erinev ja ma võin teile hullemaid juttu rääkida, mida kui ma olen kuulnud näiteks, mis oli Nõukogude Liidu sõjaväes teatud üksuses, mitte igal pool, ühel oli paremad kogemused, teistel halvemad ja nii edasi. Aga ma võiks teile rääkida Lõuna-Korea sõjaväes Korea sõjaajal ja see on, paneb silmad ette, mis iganes teie kogemused või salvad kogemused võisid olla ja nii edasi. Nii et niukesi kogemusi on igal pool. Aga demokraatlikus sõjaväes, mis on põhiline vahe on see, mida ma olen tähele panud, totalitaarsetes riikides juhtimine käib rusikaga. Demokraatlikus riikides kui sina pead rusikat kasutama, siis sa juht ei ole väga kaua. Sa pead võitma selle lojaalsuse ja sõdurite tahet olema küllaltki hea juht, et nad tahavad sinu järgi teha, mida sina soovid, et nad teevad. Nad ise tahavad seda teha. See on see suur vahe. Esimene asi, et sõdurite lojaalsust ja võitlustahet arendada, sa pead nendest hoolitsema. See ei tähenda, et sa nende mähkmeid hakkad vahetama, see ei tähenda üldse seda. See tähendab seda, et nendel on korralik treening, et nad jäävad sõjas ellu, nendel on korralik varustes, see on sõdurite eest hoolitsemine. Põhiliselt inimesed mõtlevad, jah, et, no, et nad, neid peebitakse nagu lapsi, seda ei tehta üleüldse. Hoolitsemine on selleks, et nad sõjas ellu jääks. Ja kui keegi sureb, et siis on vaenlane, kes sureb, aga mitte sinu sõdur sureb. Ja sõdurid saavad sellest väga ruttu aru ja väga hästi aru. Ja kui nendel on juhid, kes seda teevad ja on eeskujuks oma sõduritele, siis saab olema kaitsevägi. Niisugune asi, mis juhtus näiteks Kuparjanovi pataljonis, kus sõdurid pidid õppama liikuvast veoautust pea maha, üks murdis jala ja ma mäletan, seal oli mitmeid vigastusi oli. Mu esimene küsimus on, kus olid ofitserid? Sina ei küsi kunagi sõduri käest teha niukest asja, kui sina ise seda ei tee. Kui ta tahab, et sõdurid välja õpad, siis tema õpaku esimesed sealt alla. Ma mitte sõdurid saata seda. Seda lihtsalt demokraatlikus riigis ei tehta. Kui mina oleks kompani ülemale olemane oma sõduritele midagi sarnast käskinud teha, mida ma ise ei olnud võimeline tegema või tahtlik tegema või nende ees esimesena tegema, siis ma oleks olnud kompani ülem väga kaua. See on see suur vahe. Niisugune asi, mis juhtus nende sõduritega, kes uppusid, pead oleks maha võetud nii, et ei oska omale ette kujutada. Sellepärast, et see ei ole niukene asi, et ainult rühmaülem, nüüd on temale ka vist amnesteeri antud, või iganes rühmaülem ei olnud süüdi, tema kõige vähem süüdi. Need inimesed, kes lasid tal senna minna ja seda operatsiooni läbi viia ja ilma mingisuguse varustusega, mis oleks vettepääste varustusega, mis ei pea olema silma nähedal, aga peab olema kätte saadaval, nii kui on mingisugune probleem, sa oled raadio peal, on kontakt ja on kohal. sa seda ei tee, et nad on teisel pool vett kuskil ju ootavad või midagi siis, kus sõdurid ise seda näevad. See on just niimoodi, et aga kätte saadaval. See on täiesti, see on nii ABC, see on nii põhiline, kui veel üldse olla saab. Ja kui see juhtkond ei ole võimeline niukas süsteemi paika panna ja ohustavad inimelusid niimoodi, siis tuleb nendest lihtsalt lagedaks teha. Kõik välja oksest. Viimase.
Jah, sõjavägi on selleks, et ta oleks tugev ja et inimene, kes sealt sõjaväest on läbi käinud, saaks teatavad oskused, millest talle elus abi võib olla. Aga millest elus abi võib olla, seda ei oska inimene isegi aimata mitte enne, kui tal seda abi korraga vaja on.
Now I'm getting very fond of my gas mask, I declare, it hardly ever leaves my side. I sling it on my back and I take it everywhere, it even comes to bed at night. It's been a real good pal to me, I must confess, and helped me out of many a mess. My sister had a lot of socks to mend, so she gave me a fat bouncing baby to tend. And when I felt it leaking at one end, well, I did what I could with my gas mask. I bought a farm because I like fresh air. At milking time I tried to do my share. And when I found the book it wasn't there, well, I did what I could with my gas mask. The lady living next door, Mrs. Hicks, she heard the sirens blow one morn at 10 to 6. She dashed outside in nothing but her nicks, but she knew what to do with the gas mask. By train I went for a very tiring ride, there wasn't any corridor outside. And when I felt the turning of the tide, well, I did what I could with my gas mask. To see old Epstein's Adam in the nude, I once thought I'd go with me aunt Ermintrude. And when she sniffed and said, how very rude, still he knows what to do with his gas mask. For years I've courted Annabella Price, and always found her just as cold as ice. Until one night the lass forgot her ma's advice, then I did what I could with me gas mask.
Saade on salvestatud 2000. aastal.
Kuula, mis nad räägivad!
Kuula, mis nad räägivad!
Kuula, mis nad räägivad!
Mis nad räägivad?